Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 20-та година. У студії новинок Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Президент України Петро Порошенко протягнув ще на троє суток до 10-ї години вечора 30 червня перемир'я з проросійськими сепаратистами. Таке рішення він прийняв учора після консультації з командуванням українських військ. Раніше сепаратисти заявили про готовність притримуватися умови перемир'я. Тим часом лідери країн Євразв'язу під час саміту у Брюсселі у п'ятницю попередили Росію про можливість нових санкцій, коли та не прикладе намагання для розрядки напруженості на сході України. Міністр економіки Росії Алексей Улюкаев сказал, выступаючи на российском телебачении, что новые заходние санкции могли бы серьезно заповолить экономичный рост у России и навод привести до спаду экономики. Поводле министра, российские улады рыхтуются до трех махчимых сценару у выпадку больше жестких экономичных санкций. Найгорший сценар продугледжуя санкции у темлику и супрать российского экспорту металла, угноения у нафты и газу. Улюкаев сказал, что таким выпадку отбудется экономичный спад, але российская экономика сможе вытримать и такий сценар. Дагэтуль эканамічныя санкцыі з боку Еўразвязу і Злучаных Штатаў Амерыкі тычыліся канкрэтных асобаў і кампаніяў, а не цэлых сектараў расійскай эканомікі. У Боснії сёння адзначаюць 100 гадоў падзеі, якая справакавала першую усясветную вайну. 28 червня 1914 года у Сараеве боснийский серб Гаврила Принцип застрелил спадкоемцу трону Австро-Угорской империи эрцгерцога Франца Фердинанда. Боснийские мусульмане, сербы и хорваты по-разному воспринимают и отмечают эту подею. У центра Сараева отбывается концерт Венского филармоничного оркестра, на котором присутствует президент Австрии Гайнц Фишер. Лидеры Сербии и боснийских сербов, которые лічать Гаврилу Принципа героичным змагаром за свободу славян, байкатуюць гэты канцэрт. У пятніцу ва ўсходняй частцы Сараева, населенай пераважна сербамі, урачыста адкрылі двухметровую бронзавую статую Гаврылы Прынцыпа. Тысячы іракскіх вайскоўцаў пры падтрымцы авіяцыі і танкаў штурмуюць ваколіцы гораду Тыкрыт на поўнач ад Багдаду. Тыкрыт раней у гэтым месяцы захапілі ісламісцкія ваяўнікі. Прадстаўнік іракскага войска паведаміў, што сёння раніцай урадавыя верталёты нанеслі ўдары па горадзе. За апошнія два тыдні ваяўнікі на чале з арганізацыяй «Ісламская дзяржава Іраку і Леванту» ўзялі пад кантроль большасць тэрыторыяў на поўначы і захадзе Іраку і наблізіліся да Багдаду на адлегласць адной гадзіны язды. Молодую пару у Пакистане забили сваякі жанчыны за тое, што тыя ажаніліся без іх дазволу. Паліцыя паведаміла, што на наступны дзень пасля забойства былі арыштаваныя бацька, маці, дзед і двое дзядзькоў маладой. 17-гадовая дзяўчына і мужчына ва ўзросце 31 году ажаніліся ў гэтым месяцы без дазволу бацькоў у правінцыі Пунджаб на ўсходзе Пакістану. Іх заманілі ў дом маладой, звязалі і перарэзалі горлы. Большасць шлюбаў у Пакістане адбываюцца паводле рашэння старэйшых у сям'і. Калі гэтых дазволу няма, маладым могуць пагражаць кары, у тым ліку і забойства. У мінулым месяцы была забітая цяжарная жанчына, якая выйшла замуж без дазволу бацькоў. Гарадская рада Нью-Йорку ухвалила рашэнне назваць адну з вуліц у горадзе імем расейскага пісьменніка Сергея Даўлатава, які жыў на гэтай вуліцы. Даўлатава эміграваў з Савецкага Саюза ў 79 годзе. У СССР ягоныя кнігі не друкаваліся. Ён жыў у нью-йоркскім раёне Квінс да сваёй смерці ў 90 годзе. Сярод іншага пісьменнік вёў і аўтарскую перадачу на радыё «Свабода». З ініцыятывай назваць вуліцу імем Даўлатава выступілі прыхільнікі пісьменніка. Гэта быў выпуск навінаў. Сачыце за навінамі на сайце «Свабода».